Herečka Anna Letenská se narodila 29. srpna roku 1904 v Nýřanech u Plzně. Od dětství hrála divadlo. Herečkou prý byla nadanou, temperamentní, energickou. Za odbojovou činnost svého manžela zaplatila životem. Byla popravena 24. října roku 1942 ve svých 38 letech v koncentračním táboře Mauthausen.
Je etická, věcná a přitom tvořivě vynalézavá. Upevní první tvar postavy, postaví ji a tuto svou sochu oživí v souhře na jevišti.
Prosím tě, co to čteš?
To o tobě píše Růžena Vacková.
Ukaž. Žena v českém umění dramatickém. No, tu etiku bych raději škrtla.
Důvod?
Důvod? Spolu s ostatními jsem v Národním přísahla věrnost říši, pane bože.
Vzepřít se v té chvíli by znamenalo pro každého z vás jistou smrt.
Kritiku Růženy Vackové četl Aně Letenské její manžel Vladislav Čaloun. Byla tak výjimečnou herečkou či hereckou hvězdou? To je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je publicista Stanislav Motl.
Ona nepatřila mezi ty nejzářivější hvězdy. Nicméně každá role, kterou ve filmu vytvořila i na divadle, tak tam byla nezapomenutelná a jedinečná. Ona byla výrazná, velmi zdatná komička, to třeba vzpomínal na to František Filipovský, a hlavně jí pomáhal i ten její takový selský zjev. Ona tím pádem vytvářela velmi dobře takové ty energické, temperamentní a plnokrevné dívky a ženy a všechny ty její role byly charakteristické svou, řekl bych, věrohodností a pravdivostí. Řeklo by se, že byla pokračovatelkou herectví Marie Hübnerové. Bohužel ve světle toho, že natočila zhruba 25-26 filmů, tak je trošku upozaděná její činnost v divadle.
A je tu šestiletá Andulka. Kapitola sama pro sebe. Snad od narození komediant, jak říká Marie. Když se holčička náhodou dostane ke kazetě s líčidly, pomaže si nos a tváře, stoupne si na stoličku nebo obrácenou bedinku a recituje básničky. Jindy přehrává rodině tu nebo onu roli, když se ovšem předem důkladně převlékne a namaskuje. Stačí na to tuba s líčidlem, ručník na hlavě a maminčina zástěra, která za ní vzadu plandá jako královský plášť. Tak odříká pěkný kus Lady Macbeth, maminčiny role. Také se snaží, aby to bylo přesvědčivé i herecky. Může si to dovolit, protože v tom kuse hraje a má vynikající paměť, jako všechny tři předešlé děti, hereckou paměť, která se dědí po rodičích.
Slova, kterými popisuje vzpomínky na danou rodinu a jednotlivé osobnosti neteř Anny Letenské, Olga Fridrichová. Z jakého prostředí Anna Letenská vůbec pocházela?
Ona měla herectví vlastně v genech, protože pocházela z herecké rodiny, slavné herecké rodiny. Její maminka Marie Svobodová, shodou okolností jsem také o ní dělal dokument, tak ta ještě hrála na prknech, která znamenají se 90 letech, a co je zajímavé, první film, který Anna Letenská vůbec natočila, se jmenoval Kříž u potoka a shodou okolností ona se narodila krátce poté, co její maminka ještě na prknech divadla odehrála právě tento kus od Karoliny Světlé. Takže ona hrála, bratři hráli, rodiče hráli, prostě byla to vysloveně herecká, krásná česká rodina.
V 16 letech v roce 1920 získala první angažmá v Českobudějovickém divadle. Hrála v činohře, zpívala a tančila v operetě. Když dospěla, odešla na Moravu ke společnosti Oty Alferiho. Zde se seznámila s operetním hercem Ludvíkem Hrdličkou, za něhož se 23. ledna 1925 provdala. Manžel používal pseudonym Letenský.
Napsal Jaroslav Čvančara ve své studii Zjeviště na popraviště. Co bylo dál v životě Anny Letenské?
Prošla dalšími štacemi, to byly divadla v Košicích, v Olomouci, v Bratislavě. Tam mimochodem vytvořila vynikající roli, hrála Dulcinea v Dykově Zmoudření Dona Kichota. Hrali také v Kladně. No a v polovině 30. let se stěhují do Prahy natrvalo. Málo se třeba o ní ví, že působila také v Osvobozeném divadle, kde ovšem podle Františka Filipovského nemohla ještě naplno uplatnit ten svůj talent a začala velice intenzivně spolupracovat i s Československým rozhlasem. A je mi teda hrozně moc líto, že se žádné nahrávky nezachovaly, když jsem je hledal. Potom vystupovala i v pražském varieté, až vlastně se jí splnil největší sen, co ona měla, že v srpnu roku 1939 získala vlastně vysněné angažmá v Činohře Městského divadla na Vinohradech, kde působila až do roku 1942.
Dodejme, že v roce 1926 se oběma manželům narodil syn Jiří. Oč více se Aně Letenské dařilo v uměleckém světě, o to méně v tom osobním a rodinném. Několikletá manželská krize skončila v červnu roku 1940 rozvodem.
Promiňte, neviděl jste tu někde pana Beneše?
Myslím, že jsem ho zahlédl vedle u baru.
Děkuji.
Není zač. Odpusťte, ale když mám tu příležitost.
Prosím.
Paní Letenská, vaše Varvara byla vynikající. Byl to ohromný zážitek.
To je od vás milé, pane...
Čaloun, Vladislav Čaloun, inženýr architekt. Když jsem působil na Slovensku, tak jeden kolega mi s nadšením vyprávěl, jaká skvělá důlcinea jste byla.
Já byla v Bratislavě 4 sezóny a ještě předtím v Košicích. Jaké to tam teď je?
V loni nevyhnuli.
Bylo to zlé?
Ještě teď slyším to jejich hulákání. Česi peši do Prahy.
A tady jste se uchytil?
Mám slušné místo u jedné špediterské firmy, ale já povídám a zdržuji vás.
Ne, ráda jsem vás poznala.
Mně bylo také ctí. Kdybyste dovolila, mohl bych vás doprovodit.
Na večírku v roce 1940 se 36-letá Anna Letenská seznámila s o rok starším inženýrem Vladislavem Čalounem. A zhruba za rok se konala svatba.
Podle pamětníků, které jsem měl ještě možnost vyslechnout, tak vyprávěli, že to bylo manželství, nebo respektive byla to láska na první pohled, měli se prý velice rádi, rozuměli si. On vyhovoval, řekl bych, i jemu temperamentu, který byl skutečně veliký. No a našli si velice krásný byt v Soukenické ulici, zabývali se i takovými záležitostmi, jako měli rádi starožitnictví a chodili po kulturních programech a tak podobně. No a v té době inženýr architekt Čaloun, byť si myslím, že to Anna Letenská ani nevěděla, byl zapojen do odboje.
Jak se vůbec ale dostal do tohoto prostředí?
Především to byl Sokol. A u nás jako v této zemi sokolský odboj hrál, řekl bych, velice významnou roli. On ze Sokola se znal také i s doktorem Ličkou, o kterém ještě bude řeč. A jeho odbojová činnost vypadala tak, že oni v první fázi spíš pomáhali lidem do zahraničí, do bezpečí. Potom teda působili, řekl bych, i v takové, dá se říct, zpravodajské práci.
Kontakt se zahraničním odbojovým centrem v Londýně je vedl k podpoře parašutistů, kteří se dostávali na území protektorátu Čech a Moravy?
Podle mého názoru s parašutisty přišel do styku především doktor Lička, o kterém je známo, že ošetřil Jana Kubiše po tom atentátu.
Kdo to může být?
Neděs se. Vím o tom.
Nic si mi neřekl.
Pojď dál, Františko.
Dobrý večer, Ando.
Františko, ty jsi mě vyděsila. Kde máš Břeťu?
Nevím, kde zrovna je.
Posaď se.
Na co máš ten kufřík?
Františka, u nás dnes večer přespí, Andulko.
Co se stalo?
Jdou po nás.
Nesledoval tě nikdo?
Nechci vás dostat do maléru. Raději odejdu.
Nepřipadá v úvahu.
Pražský byt v Soukenické ulici, kde bydlela Anna Letenská spolu s manželem Vladislavem Čalounem 14. července roku 1942 navštívila paní Ličková. To byla manželka lékaře Břetislava Ličky, který ošetřil rotmistra Jana Kubiše. Co potřebovala?
Ona pouze přespala, aby se mohla dostat dál. Jenomže celá té mise už byla prozrazená dopředu. Ona byla potom zatčena na nádraží hnedka a byla uvězněna.
Připomeňme si období výjimečný stav, vypsaná odměna na dopadení atentátníků, také období hromadných poprav a můžeme pokračovat, co v daném období bylo. Co se dělo s manželi Ličkovými?
Pan doktor Lička živý gestapu do rukou nepadl, sám si vzal život. Podstatný ovšem je to, že 2 dny poté, co byla zatčena paní Ličková, tak byl zatčený taky inženýr Čaloun a začal se odvíjet ten příběh.
Anna Letenská v té době natáčela film režiséra Otakara Vávry Přijdu hned. V něm hrála hubatou domovnici.
Zatracenej chlap. To jste inženýr, to jste inteligent. Už jsem vám tisíckrát říkala, že tohle to já trpět nebudu. Kdo to má pak vytrhnout, celý dům to zasmradí.
Náhodou to nejsou žádné smrady, ale plyny vzniklé chemickou reakcí. A jestli vám tu něco nevoní, jděte do prvního patra. Tam, co má pan Barvínek ty své kůžičky. A čuchněte si k ní, dámo.
Vy se nestydíte říkat pořádný ženský dám. Uj, to je teď mládež.
Jejím hereckým partnerem byl Svatopluk Beneš.
Celé natáčení probíhalo v určité nervozitě. Někdo z filmového štábu musel s Němci projednat, aby Letenskou nechali dokončit film a práce nepřišla na zmar. Věděli jsme jenom to, co nám Andula řekla. Svěřila se s tím, že se jim ve vinárně představil člověk, který znal bratra jejího muže a požádal je o nocleh. Jak se později prokázalo, šlo o lékaře, který ošetřil jednoho z pachatelů atentátu na Heydricha a byl zatčen. Nikdo z rodiny o tom neměl tušení.
Červenec roku 1942, pražské filmové ateliéry v Hostivaři.
Stop! Tento záběr bereme. Děkuji všem, pro dnešek končíme.
Pane režisér.
Zítra začínáme v 10. Aničko, byla jste dnes výborná.
Díky.
Už když jsem četl scénář, hned jsem v té roli viděl vás. Ale vy jste mi něco chtěla.
Zatkli manžela. Gestapo.
Znáte důvod?
Ne, ale víte, co se dnes děje.
Třeba to bude jenom nějaké nedorozumění.
Stejně mám strach, že nebudu moci dotočit film.
Proč? Vás přece nezatkli.
Ale jsem předvolená.
A je tu snad nějaký důvod, aby...
Nechali jsme u nás přespat manželku doktora Lička.
Ach tak. Určitě vás jenom vyslechnou a pustí.
Strašně bych se vyčítala, pane režisére, kdybyste právě kvůli mně nemohl film dokončit.
Andulko... Co vám mám na to říct? To víte, že radost z toho nemám.
Chtěla jsem vás ještě požádat. Vy se znáte dobře s panem Havlem.
Myslíte, že by mohl něco zjistit o vašem manželovi?
Ne, ne, já jsem jenom... Zda byste pana Havla o této situaci neinformoval. Jako producent by mohl přijít o velké peníze.
To byl rozhovor mezi Anou Letenskou a režisérem Otakarem Vávrou. Právě ten režíroval film Přijdu hned. O několik desetiletí později sám vzpomínalo.
Já jsem se na ní díval, při práci zahrála komickou scénu, odešla za kulisy, tam si sedla, dala si hlavu do dlaní. Ráno, když jela produkčním vozem se Svatoplukem Benešem do ateliéru na natáčení, tak cestou se stavili v pečkárně a ona tam dala balíček pro svého manžela s jídlem nebo s prádlem. Gestapo jí zatím ujišťovalo, že jí se to netýká.
Manžel Anny Letenské byl, jak víme, zatčen. Její syn se tomu vyhnul, poněvadž žil ve společné domácnosti se svým otcem a byl dokonce mimo Prahu. Jak si vysvětlit, že Anna Letenská mohla film dotočit a nebyla okamžitě zatčena taky, tak jak v případě jiných odbojářských rodin?
Pokud já vím, tak on Miloš Havel jako producent toho filmu se obrátil přímo na šéfa kulturně politického oddělení úřadu říšského protektora SS Sturmbannführera Martina Wolfa. Ten se potom zeptal, kde si v Berlíně, a následně dostal souhlas k tomu, aby ten film se dokončil i s Annou Letenskou. Na druhou stranu, a znám mnoho případů odbojářských rodin z této doby, kdy byl zatčen jeden člen té rodiny a třeba manželku pustili s tím, že by ji sledovali, protože o Anně Letenské známe, že ona tam vypovídala, že nevěděla o tom úkrytu, že by tam někdo přespával. Takže je velmi pravděpodobné, že oni také pustili z toho důvodu, jestli nedovede k nějakým kontaktům.
Přišlo 2. září 1942. Kameraman Ferdinand Pečenka natočil poslední záběr. Herečka se odlíčila, převlékla a firemní auto ji odvezlo domů. Naposledy. Následujícího dne, 3. září 1942, když se ráno opět dostavila do Pečkova paláce, byla kriminálním komisařem Friedrichem Müllerem zadržena a posléze zatčena. Po skončení výslechu v 16 hodin ji kriminální komisař Heinz Jantur odvezl na Pankrác. Dne 5. října 1942 byla deportována do věznice gestapa v malé pevnosti Terezín.
Napsal Jaroslav Čvančara ve své studii Zjeviště na popraviště. Z Terezína ale byla odtransportována do Mauthausenu. O jaký koncentrační tábor se jednalo?
Byl ten z nejstrašnějších koncentračních táborů vůbec. To byl takový komplex, který v sobě zahrnoval asi 40 dalších táborů pobočných. A co je zajímavé, když Heydrich nastoupil na úřad říšského protektora, tak ve svém prvním projevu nastínil to, že čeští odbojáři nebo čeští odpůrci, že budou právě deportováni do toho Mauthausenu. Dokonce se říkal, že to byl pracovní tábor proto, aby ta inteligence tam umřela prací. Pokud já mám informace, tak prošlo Mauthausenem asi 7 000 Čechů a více než polovina jich nepřežila. To byl Mauthausen.
Dozorce vyhlašuje další jméno. Anna Caloun. Co si asi inteligentní žena myslí o nedůvěryhodné lékařské prohlídce? SSáka ve skutečnosti zajímá, zda má zlaté zuby či nějakou anatomickou zajímavost. Pokud ano, barevnou křídou ji namaluje na záda nebo na prsa křížek. Anu odvedli v kovových poutech do ordinace, místnosti z části obložené dřevem. Z reproduktorů zní hlasitá hudba. Za prostřeným stolem sedí velitel tábora SS Hauptsturmführer dr. Eduard Krebsbach a několik dalších mužů. Všichni s hostejně necitlivými výrazy popíjejí černou kávu, alkohol, kouří. Vedle nich vězeňský písař. Anna Čalounová Letenská byla vyzvána, aby se postavila k měřícímu zařízení.
Napsal Jaroslav Čvančara ve své studii, ze které jsme již citovali. Co to bylo za likvidaci lidí?
To byl zajímavý systém. Já když jsem mluvil osobně s jedním z dozorců, tak denně dokonce říkal, že to byl humánní způsob opravy. To mě hrozně vytočilo tehdy. Že oni šli ti lidé jako na lékařskou prohlídku a šli na měření. To jsme my třeba zažili při odvodech na vojnu. Že ona si stoupla, tam se dal ten kolíček na tu hlavu a ona nevěděla, že vzadu vlastně, jak byla taková zástěna, tak tam bylo otevřený okýnko neboli otvor a tam ji střelili do týlu, takže oni netušili do poslední chvíle, že jdou na popravu. Oni šli původně skutečně lékařskou prohlídku.
24. října roku 1942 byla Anna Letenská popravena. Co bylo s jejím manželem, inženýrem Vladislavem Čalounem?
Manžel Anny Letenské byl popraven o 3 měsíce později. Podle úmrtního vlastně listu, tak to bylo 26. ledna 1943 v 16.45. A co je zajímavé, ta Františka Ličková, která u nich spala tehdy, tak ta zemřela ve stejný den jako Anna Letenská, ale v 10 hodin.
Všechny popravy se odehrály v koncentračním táboře Mauthausen. Víme něco o tom, že by se ještě Anna Letenská alespoň viděla se svým manželem, který ji paradoxně o několik měsíců přežil?
Podle mého názoru se neviděli. Ale co je zajímavé, když ona jela do toho Mauthausenu, tak vlastně dlouho stála ve vlaku v Českých Budějovicích a bylo to zvláštní, protože ta její maminka vlastně bydla pár metrů od toho nádraží a vůbec netušila, že ta její dcera tam je.
Údajný soudní rozsudek, ten byl z konce září roku 1942. Vydal ho staný soud, který vedl šéf úřadovny gestapa v Praze Geške. Dozvěděli se odsouzení o těchto rozsudcích?
Samozřejmě, že nikoliv, ale nevěděla to ani veřejnost.
A záměr?
Zatímco třeba předtím byly ty popraveni zveřejňování, tak v téhle době už vůbec přišel rozkaz, že to nebude zveřejňovat těch zhruba přes 200 men, kteří byli popraveni právě v Mauthausenu.
Paní Koukolová.
Je ten inženýr jenom prodlok.
Ten pesák. A co on to tam nahoře vlastně dělá, ne?
Pre nějaký pokusy. Nikoho tam nepustí, ani uklidit mu tam člověk nesmí. Prosím vás, paní drahá, teď on tam má skleniček a hrníčku jako v apatice. A v kamínkách pálí takový zmrady, že přivotrávil pokrývače.
Ach,
tyhle nájemníci mě přivedou do hrobu.
No, no, opravdu.
Andulo!
Jo, už letím. Znamen v nálu.
Dobrý tro, Andulko, prosím vás, je pan Barvínek doma.
Co to teď čeká? Mě dejte pokoj, já nemám čas na řeči.
Co chcete? Co hledáte?
Pana Barvínka, nevíte, jestli je doma paní správcová?
Asi je, ta není tak časnej. A co pak mu nesete?
Do psaní a je zalepený, tak si ho stejně nemůžete přečíst.
Komedie Přijdu hned, kde hrála Anna Letenská domovnici, měla premiéru 25. prosince roku 1942, tedy 2 měsíce po hereččině smrti, a publikum se bavilo. Stejně jako další filmy z daného období se těšil velké návštěvnosti a oblibě.
Tak co je podstatné pro mě, že ona v té poslední fázi svého života, podle toho, co vyprávěli ti lidé, co přežili, kteří ji potkávali v tom Terezíně, ona měla v sobě neskutečné množství síly a odvahy. Ty lidé na ní vzpomínají jako na strašně tvrdou ženu v tom dobrém smyslu slova, která jim dávala naději, prostě bylo v ní obrovské množství vlastenectví. To vlastenectví se vlastně projevilo i tím, že ona poslední dárek, který postala mamince, to byl ten vyšitý kapesníček, kde byly takové ty symboly a domov, že ona psané, vyšila to. Jinými slovy, v tomto okamžiku, myslím si, že dokonce i v tom transportu, kterým jeli do toho Mauthausenu, ona byla ta, která těm lidem pořád dávala sílu a naději. A jak jsem napsal i ve své knize, tak ona pro mě bude věčně patřit mezi ty, o kterých se právě hovoří jako o lidé, kteří jsou solí této země.
Můžeme právě proto zařadit Annu Letenskou mezi osudové ženy? Otázka na hosta dnešního pořadu publicistu Stanislava Motla.
Bezesporu, protože to byla strašně zajímavá žena, musela být osudová.
Thank you.